U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda 1.
Uhvati dan.
Šesti časova i 21 minut. Dobro jutro. Dobrodošli u ovaj nedeljni jutarnji program. Hvatamo dan, naravno, kao i svakoga dana. Danas smo sa vama do 8 časova. Sutra, početak nove šeme jutarnjeg programa, to jest novog vremena početka i kraja. Počet ćemo u 6:30, a završit ćemo u 10 i to će tako izgledati svakog radnog dana, ali više ćemo naravno o tome govoriti sutra ujutru u jutarnjem programu. U ovom današnjem nedeljnom pričamo o lepim manifestacijama koje se danas dešavaju u Novom Sadu i u Beogradu. U Novom Sadu počinje festival ljubavi, pa ćemo čuti iz organizacije ovog festivala od Jelene Jovičić kako će to sve izgledati, koliko će dana trajati i kako to ljubav može da se smesti u okvire festivala. Što se Beograda tiče, zimska čarolija će se dešavati danas tamo u blizini Belgrade Waterfronta, ali od Marije Filipović ćemo čuti gde tačno i u koliko sati. Počelo je juče, biće i danas i naredna dva vikenda, a u pitanju je crtanje na staklenim panelima. Pa ako imate talenta ili mislite da imate talenta, onda lepo prošetajte ako ste u Beogradu ili u blizini do, kažem, to je kod Beograda na vodi tamo, ali dobro, čućemo kompletno objašnjenje i možete crtati, bit će tu malo i kafe i nekog pića, pa će moći lepo da se i zabavi i provede. Ići ćemo i u Ali Bunar, od Gorana Jovičića ćemo čuti koje su investicije planirane i to je to otprilike što se sadržaja tiče. Naravno, tu je i kao i svake nedelje, kada nije raspust, rubrika Knjiga solidarnosti, ali evo, pošto raspust tek poče onda ovaj vikend, još uvijek pokrivamo to. Mihajlo Šćepanović, kolega ovoga puta, će pričati sa predsjednikom Udruženja književnika Kragujevca Radenkom Bjelanovićem. Eto, toliko u najavi. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Dejan Lazić je muzički urednik, producent je Vesna Gemović, ja sam Aleksandar Mladenović. Svakako ostanite uz Radio Beograd 1. Dobro jutro. 6:27, prema merenjima u 6 časova, u Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu isto 12 i u Nišu 11. Trenutno, prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nigde nije minus u našoj zemlji, u Zaječaru je 0, na Kopaoniku je plus 1, a u Sjenici je plus 7, a najtoplije trenutno je, pa, tamo gde je 12, rekao smo već, to je i Beograd i Kragujevac i Smederevska Palanka i Valjevo i Kruševac. Oblačno je u celoj zemlji, padavina nema, a prognoza za danas kaže da će biti umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito uz intenzivno topljenje snega na nadmorskim visinama do 1500 metara. Pre podne na jugozapadu od sredine dana na zapadu i severu, uveče i tokom noći u centralnim krajevima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Što bi se reklo, na oblačenje će se proširi na celu zemlju i doneće kišu. Vetar umeren i jak u košavskom području i planinskim predelima olujni, a na jugu Banata i orkanski. Krajem dana će vetar oslabiti, a temperature će biti od, da je sad ima više, do 12 stepeni na jugu Banata, a od 15 do 18 stepeni u ostatku zemlje. U Timočkoj krajini hladnije sa najnižom temperaturom oko 0, najviše oko 9, to je upravo to što je u Timočkoj krajini i sada najhladniji. Danas u Beogradu slično vreme, vetrovito, tek uveče kiša, a temperatura najviša oko 18 stepeni. Do četvrtka mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom, umereno i potpuno oblačno i hladnije. A onda u četvrtak postepeni prestanak padavina i bit će posle suvo, što bi trebalo da znači da će od sutra početi temperatura polako da pada i bit će više padavina i, eto, i snega na planinama. Dobra vest za skijaše, jel da, pošto je počelo da se otapa, do duše kažu do 1500, znači oni koji idu na one više planine da se skijaju, lepo će se svakako provesti, raspust je počeo, od petka su deca na uživanju, pa i roditelji, i ne bi valjalo da im ovakva vremenska prognoza pokvari planove. E dobro, ali budite oprezni, svakako je oprez potreban kakvi god da su vremenski uslovi. Kako je trenutno stanje kada ste, ako ste u kolima, kako je trenutno stanje na putevima, poslušajmo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Drugi dan vikenda obeležit će visoke temperature za ovo doba godine, kao i prethodnog dana, dok meteorolozi apeluju na jak vetar koji će na jugu Banata biti i olujne jačine. Toplo vreme donosi i intenzivno otapanje snega koje može otežavati saobraćaj, dok učestali odroni zahtevaju dodatni oprez za volanom, pa savjetujemo da na deonicama koje prolaze kroz tenjske usike i klisure povećate odstojanje od vozila ispred, kako biste na vreme mogli da primetite i izbegnete opasnost na putu. Kako je u nekim delovima naše zemlje moguće i kratkotrajna kiša, apelujemo na sporiju vožnju, jer je po mokrom kolovozu zaustavni put vozila duži i česte su proklizavanja, a neretko i lančani udesi i saobraćajne nezgode. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, putari će koristiti povoljnije vremenske prilike za sanaciju kolovoza, jer su niske temperature, mraz, so, rizla i veća količina vode doveli do oštećenja na kolovozu u vidu rupa, koje predstavljaju dodatnu opasnost u vožnji ukoliko brzina nije prilagođena. Danas u periodu od 10 do 16 časova na obilaznici oko Beograda izvodit će se radovi u tunelu Železnik, kada se očekuje usporen saobraćaj i neizmenično propuštanje vozila, a predviđene su i 3 15-minutne obustave. U vremenu od 7 do 16 časova predviđeni su radovi na popravci oštećenih delova kolovoza, također na obilaznici oko Beograda u oba smera, između kružnog puta i tunela Straževica, a sutra u ponedeljak 4. februara radova će biti i na mostu Ostružnica. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, a mi još jednom za kraj apelujemo na više opreza za volanom. Smanjite brzinu, povećajte odstojanje, a u večernjim časovima budite više strpljivi i tolerantniji za volanom, jer se očekuje i veći broj vozila na prilaznim putevima većih gradskih sredina, shodno kraju vikenda. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Balerina Nina Kirsanova preminula je 3. februara 1989. godine. Rođena je u Moskvi 1899. U Beograd je došla 1924. Od tada nastupa kao prva balerina Narodnog pozorišta. Odigrala je sve velike uloge klasičnog baleta. Postavila je prvo izvođenje Labudovog jezera kod nas. Ova darovita žena bavila se i egiptologijom i stekla titulu magistra arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu u svojim poznim godinama. Nina Kirsanova je bila osnivač prve baletske škole u Srbiji. Za vreme Drugog svetskog rata bila je bolničarka u Beogradu i na takvom poslu nije se odvajala od svoje umetnosti.
Budući u toj bolnici, ja napravila jednu trupu folklornu u kojoj ulazili primariusi, ložači, administrativci, sestre, lekare. I stvarno ovako noću u dva sata kad me čekam bit će neće biti aftom, ja ih, znate, učila kolo, ovo, ona. Nabavili smo negde kostime i mogla da kažem za mene jedno iz tako nezaboravnih. Prva proslava 1. maja kad još nije bil kraj rata, ali oslobođen bol Beograd u velikom defileju pred tribinom druga Tita. Moja folklorna grupa sa mnom otegrala. Stali smo se i svi se zadržali, zasvirali moji muzičare, mi zaigrali i sećam se kao sad iznenađenje ovako.
Nemački kompozitor, pijanista i dirigent Felix Mendelssohn rođen je na današnji dan 1809. godine. Sa 9 godina bio je već vrsni pijanista. U 22. je napisao svoju prvu simfoniju, a 2 godine kasnije majstorsko delo Uvertiru San letnje noći. Pored 5 simfonija, Mendelssohn je napisao niz klavirskih kompozicija, dela za klavir i orkestar i za kamerne sastave. Februara 1908. godine u Lužnicama kod Kragujevca rođen je slikar Predrag Peđa Milosavljević. U ranom razdoblju radio je tehnikom akvarela i pastela. Iz tog perioda stvorio je odlična dela sa motivima Dubrovnika, Mostara i Pariza. Ovo je zapis Peđe Milosavljevića o slikarstvu.
Samo umetnost, svemoćna u svojim snovima i pretpostavkama, ima načina da obuhvati svet novim, lakonskim i sugestivnim rečnikom simbolike i apstrakcije. Kada prestane direktan, javlja se simboličan jezik koji označava ono izvan vidokruga i izvan pojmovnog. Umetnost mora imati oba jezika jer ostaje na mestu gde je rođena. Ona gleda na sve strane. Ona govori prostim i nevinim rečima o udaljenom i neviđenom, o mogućem koje opet u duhu. Zato ja slikam.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Biraj reči, nepismeno reči.
Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i ustrojte, Nikola Čoturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu, u prodaju.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće!
Eko.
Petnaest minuta je do 7 časova. U Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 12 i u Nišu 11. Najhladnije u Zaječaru, tamo je 0, na Kopaoniku je plus 1, a to je najhladnije. Najtoplije ovih 12 stepeni, pročitala sam gde su, oblačno je trenutno u celoj zemlji, vedro je samo iznad Loznice, prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, evo iznad Dimitrovgrada, evo počinje i da sviće, pa ćemo uskoro moći da vidimo kako nam je nebo iznad našeg mesta, kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Jadranke Zebe Đurić.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, toplo, vetrovito, uz intenzivno topljenje snega do 1500 metara. Prepodne na jugozapadu, od sredine dana na zapadu i severu, uveče i tokom noći u centralnim krajevima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar umeren i jak u košovskom području i u planinskim predelima olujni, a na jugu Banata i orkanski, jugoistočni. Krajem dana vetar će biti u slabljenju. Najviša temperatura od 15 do 18 stepeni, a u Timočkoj krajini oko 9. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, toplo, vetrovito, uveče i tokom noći povremeno sa kišom. Vetar umeren i jak, povremeno olujni jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Najviša temperatura oko 18 stepeni. I još da napomenem da će danas se zadržati toplo, vetrovito, u košavskom području i na planinama duvaće jak i olujni južni jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima orkanske jačine, znači preko 24 metra u sekundi. A u predelima do 1500 metara očekuje se naglo topljenje snega.
Eto, to je prognoza za danas, međutim narednih dana bit će sve hladnije, a do četvrtka će da traje to polako padanje temperature i bit će tu mestimično i kiše, na višim planinama snega, pa u četvrtak polako počinju da prestaju te padavine i do kraja perioda, što znači do sledeće nedelje, uglavnom suvo, ali će ostati sveže. Malo muzike, a onda da prelistamo i štampu. 9 minuta je do 7 časova, vreme je malo da prelistamo i portale, da vidimo šta pišu današnje novine. Krećemo naravno od našeg, od RTS portala, naslovna stranica sajta kaže: novi zakon o oružju ne u zagradi razoružava. Znači i razoružava i ne razoružava, i to je sada produženo. A kažu, prema zakonu iz 2016. godine, pred vlasnicima oružja su visoki troškovi, moraju da izvade lekarsko nove oružane listove i obezbede posebne uslove za držanje oružja i municije. I to je za sada uradila tek šestina vlasnika oružja, a preostali, verovali ili ne, njih oko pola miliona, to tek treba da uradi. Sad znamo da pola miliona ima legalnog oružja, koliko ima nelegalnog, samo da se uzdamo da svi to oružje drže onako kako treba i da ga ne koriste, osim kad idu u lov. Sledeći naslov: vozač koridora Srbije braniće se za slobode. To znamo, i direktor koridora, gospodin Babić, je povređen u toj saobraćajnoj nesreći koju je njegov vozač izazvao, makar eto, pod tim optužbama je bio priveden. Vidjet ćemo šta će istraga pokazati ili dokazati. Stogodišnji Stradivari iz Užica, jedan mašinski tehničar, proučava sve što je znano o radionici čuvenog majstora. Samouku, 10. deceniji života, piše pesme, proučava tradiciju, svira i stvara violine, i za koje znalci kažu da imaju odličan zvuk, i sve to i radi Rade Blagojević. Svaka čast, eto. Velika otkrića arheologa: pronađena grobnica sa 50 mumija u gradu Minja, južno od Kaira. I to je ogromno, ogromno otkriće, i fantastične su te slike kad se to sve pogleda i pomisli čovjek pre koliko hiljada godina je neko tu stajao, ispuštao te mumije i spremao ih. Stvarno se onako naješi. Deveti protest, jedan od 5 miliona, održan juče u Beogradu. Haradinaj razrešio Nenada Rikala. Kako ćemo registrovati automobile? I to je veliko pitanje. Stalno imamo oko tih registracija neke promene, neke izmjene, neke nedoumice. Samo jedino što primećujem je da mi je džep sve tanji kada dođe registracija. Ukoliko se u narednih nekoliko dana ne dogovore osiguravajuće društva i tehnički pregledi, nestaće sistem registracije vozila sve na jednom mestu. Zbog ukidanja provizije za izdavanje polise, koja je iznosila i do 25%, tehnički pregledi neće više raditi za osiguravajuće društva. To znači da ćete prvo ići na tehnički pregled, a posle u filijalu osiguranja po polisu i na kraju po nalepnicu u MUP. Znači, stižu nam tehnologije, kompjuteri, sve na klik, sve na dugme, a onda nam procedure postaju sve komplikovanije, te planirajte slobodan dan za registraciju, jer kako stvari stoje, bit će vam potrebno. Bankarski usluge jednačina sa više nepoznatih, i to spada u ovaj domen digitalizacija i kompjuterizacija, gde što je više stvari moguće završiti preko interneta, to je više komplikacija. Koliko nas zaista košta usluga banke? U Narodnoj banci kažu manje nego pre. Koliko tačno, od kraja ove godine znaćete i sami, jer će banke morati da vam dostavljaju izveštaj o tome koliko ste tačno novca te godine dali banci za kredite, kartice i druge proizvode. Opet kažem, mnogo manje ljudi je zaposleno u tim bankama, upravo zbog kompjutera, i mnogo manje filijala radi, jer nešto radite sad preko interneta, a troškovi nekako sve veći. Koga i šta plaćamo? Dobro, da ne otvaram ja u nedelju ujutru razne teme. Magazin: snima se nova RTS-ova serija Grupa. Svaka čast našoj kući, nekoliko serija koje su stvarno pokazale da javni servis i tekako misli na sve godine, sva godišta gledalaca i slušalaca. Grupa je naziv naše nove serije koja se upravo snima u Beogradu. Reč je o ambiciozno zamišljenoj seriji u kojoj se prepliću žanrovi i društvene grupe, ali su središtu priče mladi, i to tinejdžeri. Autori kažu, cilj im je visok, da budu novi sivi dom. Dobro, kad se postavi visoki ciljevi, onda su šanse se ostvare velike. I evo još iz ovog magazinskog dela. Pokušao da prokrijumčari mladunče leoparda. Neki ljudi vole da putuju ne sami, već sa životinjama koje kriju u svojim putnim torbama ili ponekad čak u donjem vešu. Ovaj put na aerodromu u Indiji jedan putnik je pokušao da prokrijumčari mladunče leoparda, koje se nalazilo u plastičnoj korpi za kupovinu. Mladunče izgleda fantastično, to kao ona, kao plišanom, ona meda, ali u ovom slučaju leopard. jednomesečno mladunče leoparde je u pitanju i ništa, to otkrili su oni sve to, vidi se i kolišno je to, e jedino ne znam kud će sa tim mladunčetom, jer to će da poraste i da bude veliki opasni leopard. I za kraj našeg prelistavanja našeg sajta, platio smeštaj za 80 beskućnika u hotelu u Čikagu, nepoznati dobročinitelj. Zašto? Zato što je taj ledeni talas i beskućnici posle 5 minuta umiru na ulici jer su tako niske temperature. Eto, dobrotvor je učinio stvarno dobro delo, svaka čast da se ti veliki novci potroše na pravi način. Dobro, ja se tako zadržim na našem portalu, pa onda nemam vremena mnogo za druge. Blic, Nikola Đuričko, ovde se sloboda svaki put iznova mora osvajati. Srbija će još dugo da vlada planetom, to kaže Igor Milanović, a priča naravno o vaterpolu, veliki naš vaterpolista, svaka čast. I naslovna priča, naši u Nemačkoj dođu na kratko, ne, to nije naslovna priča, to je još jedan od naslova, naši u Nemačkoj dođu na kratko, ostanu zauvek, a naslovna priča je nadrilekari vrebaju po celoj Srbiji. I sad ja opet moram kritički osvrt na istom tom blicu na naslovnoj strani, ti isti neki od nadrilekara o kojima pišu su u nekom pozitivnom kontekstu zauzimali tu naslovnu stranu ne tako davno. E sad, naši u Nemačkoj dođu na kratko, ostanu zauvek, zašto sam izdvojila ovaj članak, godišnje se iz Srbije u Nemačku u proseku iseli 30.000 ljudi. 30.000 stručnih ljudi nam ode samo u Nemačku. Pa što tih 30.000 ne bi moglo da živi ovde i lepo da zarađuje? I evo, nadrilekari, mračna tajna Srbije, slučaj doktora Korneliusa, lečenje metalnim pločama. Zorica Marjanović, moći, po znacima navoda, koje bi pokvarile poligraf. Miroljub Petrović, tinkture protiv raka. I Alen Azarić, dijagnoza vizijom. I tu se stvarno postavlja pitanje koliko treba ljudi da budu očajni da bi mogli da u ovakve stvari uopšte poveruju. Večernje novosti, naslovna strana, novosti otkrivaju, Stepinac znao da su živu decu bacali u vatru i kreč, pronađeni dosijeji Gestapo o zločinima Ustaša u Jasenovcu, Srbi prikivani na panjeve, kopane im oči, odsecani nosevi, uši, katastrofa. Aleksandar Rukavišnjikov o radu na spomeniku Stefanu Nemanju, u Moskvi se rađa novi simbol Beograda. I još od članaka izdvajaju, hakeri danas opasniji od terorista, ne žele da svedočimo zločinu OVK, kaže pukovnik Žako Gar, a profesor Pavle Stanković kaže nove tajne Tarebića krije Južna Amerika. I naslovna strana politike, portal, uzdrmana zajednička kuća, tema nedelje, Evropska unija na prekretnici, zatim razgovor nedelje sa Ekaterinom Trendafilovom, predsjednicom specijalizovanih veća suda za zločine na Kosovu i Metohiji, i ima još nekoliko naslova, a ja izdvajam priču o fotografu Risti Marjanoviću. I svaka fotografija koju pogledate da je iz Prvog svjetskog rata je Rista fotografisao, fantastičan čovjek i neko koji je dokumentovao sve ono na što, evo, 100 godina je prošlo i još uvijek svaki put kada se to spomene možete samo da skinete kapu i da se naježite na junaštvo, ali kažem, eto, njegove fotografije su proslavile Srbiju po celoj Evropi i tada, evo, ostaju kao sećanje danas. Vesti, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam je časova, slede vesti Prvog programa Radio Beograda. Poslanici Kosovske skupštine usvojili su u načelu nacrt zakona o zadacima, odgovornostima i nadležnostima prištinske delegacije u dijalogu s Beogradom. Kako je objavila Koha u online izdanju, za zakon je glasao 61 poslanik. Koha navodi da bi poslanici trebalo još da raspravljaju i o budžetu pokrajine,
kao i o statutu Trepče. Predsednika Kosovske skupštine Kadri Veselji odbacio je mogućnost pada vlade u Prištini, ali je ponovio da bi takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine trebalo suspendovati na period od 120 dana. Ponovio je i da bi buduće odluke Prištine u vezi sa taksama trebalo da se donose u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i zapadnim partnerima. Nijedna vlada ni pojedinac nemaju autoritete nad sudom za zločine na Kosovu, niti uticaja na taj sud, koji je potpuno nezavistan i izgradio je čvrst okvir za zaštitu svedoka, kaže predsjednica specijalizovanih veća suda u Hagu Ekaterina Trendafilova. Ona je za politiku rekla da ni političke prilike na Kosovu, ni odnosi sa Srbijom nemaju uticaja na rad suda. Vašington je već informisao Moskvu pisanim putem o uslovima za ponovno pokretanje pregovora sa Rusijom o sporazumu o nuklearnim snagama srednjeg dometa, javlja agencija TASS, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika iz Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće. Isti američki zvaničnik je rekao i da će samo potpuno i proverljivo uništenje ruskih raketa i opreme koja uz njih ide biti rešenje za rusko kršenje sporazuma. Budžet grada Beograda za ovu godinu je realno planiran, a deo za kapitalne investicije je veći za oko 45%, to je za Radio Beograd potvrdio gradonačelnik dr. Zoran Radojičić. O investicijama, rekonstrukciji najprometnijih ulica, izgradnji klinike Tiršova 2, ličnim kartama gradilišta, turizmu, zdravstvu i obrazovanju, gradonačelnik je govorio za emisiju Sedmica, koja počinje danas u 10:05. U noćašnjim mečevima NBA lige zapažene uloge su imala dvojica naših košarkaša. Nikola Jokić je zabeležio 9. triple-double ove sezone. On je u pobedi Denvera nad Minnesotom 107-106 postigao 13 poena uz 16 skokova i 10 asistencija za pola sata provedenih na terenu. Istovremeno, Boban Marjanović je za LA Clippers-e, koji su savladali Detroit Pistons-e 111-101, zabeležio double-double učinak. Imao je po 10 poena i skokova za nešto više od 15 minuta, koliko je proveo u igri. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde zabeležili su ubedljive pobede u 18. kolu ABA lige. Crnobeli su slavili u Zagrebu, gde su pobedili Cibonu sa 83-59, dok je Zvezda u Beogradu bila bolja od Olimpije 89-61. Danas od 17 časova Mega dočekuje Zadar, a od 19 Krka će ugostiti FMP. U naredna dva dana vodostaji na Drini, Limu, Jadru, Kolubari sa pritokama i gornjim tokovima Zapadne i Južne Morave bit će u većem porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa. Na Mlavi, Jasenici, Crnici, Lepenici, Lugomiru i Resavi vodostaji će biti u porastu ispod upozoravajućih nivoa. Na celom toku Save u narednih pet dana vodostaji će biti u većem porastu i kretaće se ispod granice redovne odbrane od poplava. Danas će biti toplo i vetrovito vreme, uveče i tokom noći kiša mestimično, najviša temperatura od 15 do čak 18 stepeni, u Timočkoj krajini do 9 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu je 11 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 12, najhladnije je u Zaječaru 0, u Negotinu i na Kopaoniku plus 1 stepen. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Gost sedmice je gradonačelnik Beograda, dr. Zoran Radojičić.
Beograd će i dalje biti jedno veliko gradilište, grad kranova. Ljudi koji dolaze u Beograd posle 10-15 godina ne mogu da ga prepoznaju i naš je zadatak da u tom pravcu i razvijemo Beograd i da svi ovi infrastrukturni projekti koje sam započeli, koje sam pomenuo, da ih zajedno sa Beograđanima realizujemo.
Nedelja, prvi program Radio Beograda. Ja sam Nataša Rakitić i bit ću sa vama od 10:05.
Dobro jutro, evo nas u drugom i posljednjem satu našeg jutarnjeg programa za ovu nedjelju, 3. februar. U drugom satu pričamo o knjizi Solidarnosti, kolega Mihajlo Čepanović je tu sa našom redovnom rubrikom. Idemo u Ali Bunar da čujemo od Gorana Jovičića kakve se nove investicije planiraju. Uključit ćemo u program Jelenu Jovičića, PR-a festivala Ljubavi koji danas počinje u Novom Sadu, a ako volite da slikate na staklenim panelima, pažljivo poslušajte Mariju Filipović koja će nam se također uključiti u program i najaviti gde se to dešava u Beogradu i šta će još imati priliku oni koji dođu da crtaju na panelima da vide, čuju ili probaju. Eto toliko u najavi. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, muzički urednik je Dejan Lazić, producent je Vesna Gemović, ja sam Aleksandar Mladenović. Dobro jutro.
Dobro jutro, deco.
Mislim te da misliš.
Mislim te da misliš.
Pitali su decu, šta mislite?
Pa...
I deca su mislila i rekla.
Drž ga.
I tako je nastala olovka Piše srcem. Pažljivo slušali i zapisali Budimir Nešić i Vanja Rupnik.
Na slovo, na slovo. Na slovo, na slovo.
Bujica.
Dobro. Bujica je...
Reka od buva.
Reka?
Ma ne, ne. To je jedna životinja što leti po kući.
I živi na?
Kučku i ujeda narod.
Šta je još bujica? Možda onaj vetar što obara jabuke?
I jedna životinja što živi u džemperu. Jedna olovka što piše zelenu bujicu.
Bujicu? 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 Bujicu?
Kad se ubodeš pa je bujica u trnu.
Ma nije ti to ta bujica. Šta, šta?
Pa šta je ovo jingle?
Gde to piše?
Evo ovdje dole.
Jingle.
Pa jingle.
To je muzika. I po oni će to da puste, to nema veze s nama. Kad si bez para, šta onda bude?
Onda si ispario.
A šta je sa džemperom?
Da, džemper se ispari, pa se štrika čarapa.
Ispariti je...
Je ono kad hoće da te... je ono kad hoće da te kupaju.
O
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam je časova i 14 minuta. Dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan, evo nas u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Prema merenjima u 7 časova u Novom Sadu je 11 stepeni, u Beogradu 12, u Kragujevcu 12 i u Nišu 11. Nije, u Nišu je malo pala temperatura, tamo je sada 9 stepeni. Vrlo su slične temperature kao i u prethodnom satu. U Zaječaru najhladnije, tamo je 0. I u Negotinu plus 1, toliko i na Koponiku, a najtoplije je i dalje svuda gde je 12 stepeni, rekoh već i Beograd i Kragujevac, Valjevo, Smederevska Palanka i Kruševac. Da, vrlo je slično kao i u prethodnom satu, oblačno je iznad naše zemlje i ono gde čak i bilo vedro više nije, navukli su se novi oblaci, a prognoza za danas kaže da će biti umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito uz intenzivno topljenje snega na nadmorskim visinama do 1500 metara. Biće kiše, polako će tokom dana krajevima, našim raznim krajevima da počne da pada, a uveče će naravno svuda već biti i kiše i lokalnih pljuskova. Temperatura najviša, kažu, do 12 na jugu Banata, izvinjam se, od 15 do 18 stepeni. će biti u celoj zemlji. E sad u Timočkoj krajini hladnije sa najnižom temperaturom oko nule, najviša oko 9. Znači od 15 do 18, sem u Timočkoj krajini, toplo, neverovatno toplo. Kad pomislite da je prošli vikend Srbija bila praktično zavejana i ozbiljni minusi su bili, a sada evo koliko stepeni u plusu, da, jako je teško to sve podneti. U Beogradu slično, vreme i vetar i kiša uveče, temperatura, da, oko tih 18 stepeni koliko je i najavljeno. Polako sutra počinje da pada temperatura, bit će sve vreme oblačno. Na višim planinama bit će snega, u nižim predelima kiša i onda u četvrtak postepeno prestaju padavine i do kraja perioda bit će uglavnom suvo. Dobro, nije onako jaka zima kao što je bila, traje i dalje, ali kudi kamo podnošljivije sem ovog vetra koji čak će biti negde i orkanske jačine. Idemo sada u Alibunar, fabrika obuće iz Italije koja je pre 4 godine otvorila svoj pogon i sada zapošljava 400 ljudi iz čitavog Južnog Banata koji dnevno proizvode 2000 pari obuće. Zakupila je novo zemljište i na proleće počinje izgradnja još jedne hale od 1200 metara kvadratnih, a trebalo bi da se zaposli još 200 radnika koji će proći obuku u Italiji i Rumuniji. Opširnije o ovoj investiciji Goran Jovičić.
Pre 4 godine u Alibunaru je otvoren mali pogon za proizvodnju italijanske obuće koji sad zapošljava 400 radnika. Ovde planiraju proširenje proizvodnih kapaciteta. Iz čitavog Južnog Banata obućari, krojači, modelari u Parilabu imaju obezbeđen posao. Posebno su zadovoljni žitelji opštine Alibunar što više ne moraju dugo da putuju do radnog mesta. U Parilabu i po nekoliko članova iz jedne porodice zarađuje za platu. Oni ovdje imaju sve uslove da napreduju i da se usavršavaju i sad više ne razmišljaju da se u potrazi za poslom presele u neki veći grad. Jedna od njih je Jelena Dmitrović iz Seleuša.
Živimo svega 10 minuta odavde, radno vreme nam je 8 sati, plata nam je redovna, porodično smo zaposleni ovde, moja sestra također radi, dosta porodice zaposleno u ovoj firmi.
I Tijana Jovanović iz Delibatske Peščare je zadovoljna novim poslom.
Iskreno, meni lično jako puno znači, upravo zbog toga što nije daleko i što je u našoj opštini posao. Radila sam i u Beogradu i dalje, mnogo je vremena proteklo time što izgubim na putovanje i tako dalje.
Fabrika je opremljena savremenim mašinama i dnevno se ovde proizvede oko 2000 pari zimske obuće i patika za ekstremne sportove. Maja Aleksić, inženjer konfekcije iz Alibunara, ističe da na 5 proizvodnih linija zaposleni rade gornjišta za obuću na koju se u Italiji postavljaju džonovi.
Pa ovaj posao pre svega zahteva jednu požrtvovanost, mora da se radi kvalitetno da bi opstali na tržištu, kao što smo do sada to i radili i uspeli u tome.
Obućari iz Alibunara sav repromaterijal dobijaju iz Italije i po njihovim modelima pravi se obuća koja, kako kaže Jon Magda, direktor preduzeća, mora da zadovolji visoke standarde kvaliteta jer se najviše prodaje na tržištu Amerike, Kanade i Kine.
Zadovoljan sam zato što smo uspjeli da iškolujemo, da obučimo, da obučavamo toliko veliki broj ljudi. Te i sami ste mogli da primetite da je to prava sad industrija i jedna velika fabrika ovde u regionu.
Na proleće, pored postojeće fabrike, počeće da se gradi još jedan objekat na 1200 kvadratnih metara u kojem će se proizvoditi kompletna italijanska obuća, a do kraja godine u planu je zapošljavanje novih 200 radnika koji će pre toga završiti stručnu obuku u Rumuniji i Italiji.
Jovančiću, Jovančiću, Dilberčiću, usrmali Jelečiću, a na konju Alatiću, hoću reći Navrančiću, hoću reći jutro prvom stazom, a na stazi stara baba okrete je, obrte je, obe kući pevajući. Osta baba plakajući.
Kao i svake nedelje i ove imamo našu redovnu rubriku Knjiga solidarnosti. Iako je počeo drugi deo školskog odmora, naša rubrika nastavlja se redovnim nedeljnim emitovanjem i ove nedelje posvećena je realizaciji akcije obnove biblioteke Krgujevačke gimnazije. Sagovornik Mihajla Šćepanovića je Radenko Bjelanović, predsjednik udruženja književnika Kragujevca, uz čijoj je saradnju i pomoć ova akcija uspešno realizovana.
Uspeli smo da realizujemo tu akciju koja će puno značiti i obnovi biblioteke Kragujevačke gimnazije.
Naravno, desilo se što se desilo, desio se neki požar, međutim, preko Mihajla Šćepanovića, Vidaka Maslovarića, mi smo došli do ideje kako da obnovimo i obogatimo ovu biblioteku. Naravno, dugujem zahvalnost i hvalu svim onim ljudima koji su učestvovali u ovoj knjizi solidarnosti, da zaista te knjige dođu u jedan hram mudrosti, jedna od najstarijih gimnazija. Svakako mogu reći, radio sam do duše kratko vreme kao profesor ruskog jezika i književnosti, mislim da su te knjige došle na pravo mesto, jer gimnazija je bila uvek reprezentativna škola, upravo po meni to je evropski licej koji je malo posrnuo, ali nadam se da se sve doći na svoje mesto i ti učenici su zadno. Učenici, mi imamo često književne večeri, oni su veoma zainteresovani za našu književnost i za jezik, imaju jednu vrlo lingvističku sekciju i svake godine po jedan učenik iz te gimnazije zauzima prvo mesto iz oblasti lingvistike jezika u Srbiji. Znači, to potvrđuje da su ove knjige došle gde im je mesto.
Naravno, nije se moglo vratiti sve, jer ova biblioteka Kragujevačke gimnazije sadržala velike i dragocene knjige i bila jedna od boljih biblioteka školskih. Nešto nam recite više o tom?
Pa znate kako, to se dogodio banalan slučaj, ja ne bi ulazio u to kako je došlo do tog požara. Svakako, tu je bilo mnogo starih knjiga, jedinstvenih izdanja, nešto je ostalo od tih knjiga, ali ovaj čin i obnavljanja te biblioteke zaista je dragocen, ne samo za Kragujevačku gimnaziju, nego za grad Kragujevac. I ovo je, što se tiče grada Kragujevca, Kragujevačke gimnazije, svih kulturnih institucija, ovo je jedan veliki događaj koji svi pozdravljamo i hvala svima onima koji su učestvovali da se to nešto nadomesti. Mislim da je predato danas više od 2000 knjiga.
Blizu 3000
knjiga. Blizu 3000 knjiga, koliko sam ja mogao da znam, i ovdje su građani ovako donosili ti knjiga, da su to knjige reprezentativne i da se one koristiti i učenicima i profesorima da nadograde svoja znanja. I duboko sam uveren da neće ćutati u prašini, nego će biti čitane, i to je najviša stvar u ovom trenutku što može da se dogodi.
Za kraj ovog razgovora, zahvaljujući vam pre svega na razumevanju, na saradnji, na pomoći da se ova akcija realizuje, sam Kragujevac je i ljudi u njemu, što bi se reklo, to je jedna istorija da, Srbije.
Da. Naravno, mislim da znaju svi intelektualci, svi oni ljudi koji se bave kulturom, da je Kragujevac bio nekada prestoni grad, da su ovdje ponikle prve kulturne institucije, da je ovdje stvorena zahvaljujući sastavi, odnosno zahvaljujući Višu, to je škola, Viša industrijska škola, stvorena prva tehnička inteligencija. Pa su naši ti Livci majstori čak stigli do Čekoslovačke, Poljske i do Francuske, a ovdje je formirano i prvo pozorište Joakim Vujić, prva gimnazija. Naravno, pošto su ovo dani Svetoga Save, tako bi ih nazvao, u stvari Sveti Sava je duša srpskog naroda, ovdje je počeo prvi put da se i proslavlja Sveti Sava i proglašuje kao školska Sava. To nas čini tim zadovoljniji, baš eto tako se namestilo da bude to u ovim svetim danima, da se duhovnost uzdiže našeg u okvirima dana kad se slavi Sveti Sava, i to je još jedan veliki podvig od vaše strane. Hvala vam.
U ime slušalaca Radio Beograda, u ime knjige Solidarnosti, hvala na ovom razgovoru, hvala na pomoći i na druženju. Nadamo se da će biti prilike da knjige Solidarnosti opet pomogne biblioteci, ali naravno nekim boljim i ljepšim povodom nego što je to bilo ovoga puta.
Ovo je najčasniji zadatak knjige Solidarnosti. Ja su u ime Kragujevačke gimnazije Kragujevac, u ime Udruženja pisaca Kragujevca, najsrdačnije zahvaljujem.
I na kraju dodajmo da je u okviru ove akcije realizovan i prigodan književni čas na kome su učešće uzeli naš prethodni sagovornik Radenko Bjelanović, Ljubica Žikić, Radmilo Ristić, Slaviša Milovanović i moja malenkost. Do sljedećeg druženja na talasima Radio Beograda u rubrici Knjiga Solidarnosti. Živi, zdravi i veseli bili.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Pozivamo umjetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće!
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Eko.
Sedme časova i 34 minuta, idemo sada u Novi Sad. Ako volite ljubav, ako ste zaljubljeni ili prosto volite lepo da se provedete, onda bi trebalo da izađete na ulicu i da prisustvujete trećem festivalu ljubavi koji će se tokom februara dešavati na više lokacije u Novom Sadu. Kako je sve zamišljeno i kako uopšte ta ljubav može da se smesti u festivalske okvire, pitamo Jelenu Jovičić, PR-a ovog festivala. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
E, lepo, hvala vama na organizaciji ovakvog događaja koji prosto samo budi lepe emocije. Kako će uopšte proteći otvaranje i kako je zamišljeno da protekne ceo događaj?
Jeste, to i jeste bila ideja od početka da bude lepe emocije, naravno. Ljubav, ne samo onu partnersku, nego prema svemu, umetnosti, kulturi, sportu, kućnim ljubimcima, životinjama generalno, tako da to je sama ideja. Osnova festivala je na samom Trgu slobode u centru Novog Sada, gde se nalazi postavka festivala gde možete da uživate u lepoj hrani, u lepom piću, gde najmlađi mogu da se provozaju starom vrteškom ili da se provozaju fijakerom kroz centar grada i svake večeri da uživaju u različitom programu. Od prošle godine mi zajedno sa institucijama kulture smo napravili divnu saradnju i Festival Ljubavi se održava i eto na još nekoliko lokacija u gradu.
Dobro, šta bismo izdvojili ovako, da, koliko će uopšte trajati, to kaže tokom februara, do kada?
Festival otvaramo večeras, od 18 časova otvorit će ga najmlađi dečji hor Zvončići, ali i sugrađani najmlađi koji će pustiti balone u obliku srca u vazduh i tako otvoriti treći Festival Ljubavi. Od 19 časova nastupa tribute band Red Hot Chili Peppersa, a od sutra slušamo svake večeri različite bendove. Ono što bih ja spomenula što se tiče saradnje sa ustanovama kulture jeste da ćemo u galeriji Matice Srpske i u spomen zbirci Pavla Beljanskog imati ture koje će govoriti o tome kakve ljubavne priče kriju umetnička dela koja se nalaze u tim galerijama. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine gledat ćemo neke domaće filmske klasike sa ljubavnom tematikom i govorit ćemo sa glumcima, ali i potomcima nekih od najvećih jugoslovenskih glumaca upravo o tome kako su se snimali ti filmovi i koliko je ljubav bila inspiracija upravo za te filmove. Još nešto, Novosađanima poklanjamo i jednu besplatnu turu, inače svi sadržaji su besplatni, a poklanjamo i turu koja se zove Ljubavna istorija Novog Sada, tako da i Novosađani i turisti saznaće zašto su neki ljudi dolazili i ostajali u Novom Sadu zbog ljubavi.
E pa dobro, sad, znači da svako ko je željan ljubavi može da dođe do Novog Sada i da se divno provede i da uživa u svemu što ste organizovali. Hvala na ovom uključenju i uživajte i vi u celom događaju.
Hoćemo, hvala.
Hvala vam, bila je ovo Jelena Jovičić iz organizacije Festivala Ljubavi, koji eto danas počinje u Novom Sadu. Stvarno je posvećen svim vrstama ljubavi, tako da možete da odete i da uživate u svemu što je organizovano. 7:38, ovo je Radio Beograd 1.
Teške muke, ej, teške muke, brate, ej, kako brate, dao svojim luče, dao svojim luče, ja bi luče da pratim do kuće, pada sa mnom, pada sa mnom, na jastuku guče, ja bi luče da pratim do kuće, pada sa mnom, pada sa mnom, na jastuku guče.
E, ako mislite da ste umetnik ili želite to da budete, a uživate na crtanju, u crtanju na staklenim panelima, onda bi trebalo da danas odete u blizinu Belgrade Waterfront, ali sad ćemo sve detalje da čujemo i da uzmete tu boju i da krenete da crtate. Marija Filipović iz organizacije ovog događaja na telefonskoj liniji. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ne znam, ja nisam dobro sad objasnila, zato ste vi tu. U pitanju je crtanje na staklenim panelima. Trebalo je to prošli vikend da se održi, ali je bila ona mećeva i hladno, pa ste
malo, da,
pomerili.
Nego što smo, tako je. Pa ništa, evo, ukratko ću da objasnim se ugrađenima. Kompanija Belgrade Waterfront organizuje još jednu nizu zimskih aktivacija. Mi smo to osmislili kao malu radionicu koja se zove Snow Art i ona se održava ovog vikenda i naredna dva vikenda na platovu iza zgrade Geozavoda od 11 do 2. Mm-hmm. Tako da pozivamo sve sugrađane da dođu da nam se uključe i naravno da, mislim, pokažu svoj umetnički talent kroz oslikavanje na ovim staklenim panelima.
Čak i ako ga nemaju, a vole, slobodno, je li tako? Svima je dozvoljeno.
Jeste. Naša tema je zimska čarolija, ali naravno slobodno je. Imamo i umetnicu, mladu slikarku Sanju Minić, ona pomaže uglavnom svim zainteresovanima da, mislim, oslikaju ono što su pomislili, što je nije bilo inspiracije.
Kako je juče protekao taj prvi dan slikanja na panelima?
Lepo je proteklo, sugrađani su se zabavili, stvarno je bilo, mislim, i mališana, onako bilo i dece i starih sugrađana, svi su uživali. Mi uz to imamo i neke poklončiće koje delimo, neke keksiće. Naravno, tu je i kuvano vino i čaj da se malo zagriju sugrađani i DJ, tako da, eto, trudimo se da napravimo to onako da bude veselo i
hoće li to
pozivamo sve, da, naravno, da dođu da to da probaju, lepo je.
Hoće li to biti negdje izloženo posle? Kao najbolji radovi, recimo, ili nešto?
Pa nismo to planirali, više smo ostavili sugrađani, mnogi nisu slikaju. I pretpostavljamo, mislim, pošto to se nekako postalo, prosto ljudi to šeruju na svojim profilima, Facebook, Instagram, tako da, eto, na taj način, bit će na našoj Facebook stranici, tako da, eto.
Eto, negde će ipak biti izloženo i moći će da se vidi. Hvala vam. Znači, danas isto od 11...
Od 11 do 2.
Iza Geozavoda, to je ono lepo zgrada.
Na platovu iza zgrade Geozavoda, da, čućete verovatno, mislim, mogu da se čuje zvuci.
Čuje se DJ.
Da, tako je.
Hvala vam, Marija, na ovom uključenju.
Da, prijatno. Hvala i vama, prijatno.
Marija Filipović iz organizacije manifestacije Zimska čarolija. Elem, ako volite da crtate na staklenim panelima, malo da se poslužite i usput da slušate dobru muziku, eto, prilike iza zgrade Geozavoda. 7:44.
I zato se moj srećna bila.
Časova i 48 minuta. U toku noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo teško povređenih. To je Tanjuk saznao u hitnoj pomoći. Do 7 hitna pomoć je imala 109 intervencija, od kojih 12 na javnom mestu, a u toku jučerašnjeg dana 132 intervencije, od kojih 31 na javnom mestu. Težak je ovaj period, iz hladnog u toplo, i sigurno da mnogo više zdravstvenih problema ima. U Orlandu se dogodio jedan neprijatan, ozbiljan incident. Službenik uprave za bezbednost saobraćaja izvršio je samoubistvo bacivši se sa balkona unutar zgrade aerodroma u Orlandu, najprometnijeg u američkoj državi Florida, i to je izazvalo paniku među putnicima, zbog čega su neki bezbednosni kontrolni punktovi bili zatvoreni i nekoliko sati. Gradska policija je saopštila da je službenik star oko 40 godina preminuo nakon što je skočio, i to tako unutar zgrade, a kažu, reč je o izolovanom incidentu. Međutim, niti je prizor bio prijatan, a i svakako da putnici nije im bilo prijatno da prisustvuju takvoj sceni. E, dobro, vraćamo se mi u ove naše krajeve. U Novom Sadu 11 stepeni, u Beogradu 12, u Kragovicu 12 i u Kruševcu 12, Zaječar najhladniji sa nulom, na Kopaoniku 1. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Jadranke Zebe Đurić.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, toplo, vetrovito, uz intenzivno topljenje snega do 1500 metara. Pre podne na jugozapadu, od sredine dana na zapadu i severu, uveče i tokom noći u centralnim krajevima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar umeren i jak u košavskom području i u planinskim predelima Olujni, a na jugu Banata i orkanski, jugoistočni. Krajem dana vetar će biti u slabljenju. Najviša temperatura od 15 do 18 stepeni, a u Timočkoj krajini oko 9. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, toplo, vetrovito, uveče i tokom noći povremeno sa kišom. Vetar umeren i jak, povremeno olujni, jugoistočni, krajem dana u slabljenju. Najviša temperatura oko 18 stepeni. I još da napomenem da će danas se zadržati toplo, vetrovito, u košavskom području i na planinama duvaće jak i olujni južni jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima orkanske jačine, znači preko 24 metra u sekundi. A u predelima do 1500 metara očekuje se naglo topljenje snega.
Joj, jeste ova prognoza, stvarno sad komentarišemo, nezgodna, počeo raspust, jedva ljudi dočekali da odu na skijanje, a dešava se ovo sa snegom. Međutim, narednih dana temperatura će biti polako sve niža i bit će kiša u nižim predelima, a snega u višim predelima. Tako da, iako se otopi sneg, neće ovo iznad 1500 metara, gde su glavna skijališta, to je svakako više od toga, biće, znači, i novog snega, tako da može da se odahne. Naravno, za one koji vole skijanje, za one koji vole da se šetaju, ovaj vetar ne prija, ali to oslabiće večeras. I, znači, do četvrtka i kiša u nižim predelima i sneg u višim i niža temperatura. U četvrtak postepeni prestanak padavina, a zatim do kraja perioda uglavnom suvo. Ako ste baš ovoga jutra pošli na odmor, s obzirom na to da su deca na raspustu i da možete da uzmete malo godišnjeg odmora i negde lepo da se provedete, poslušajte Tanju Jovanović iz Automoto Saveza Srbije da čujemo kako je stanje.
Drugi dan vikenda obeležit će visoke temperature za ovo doba godine, kao i prethodnog dana, dok meteorolozi apeluju na jak vetar koji će na jugu Banata biti i olujne jačine. Toplo vreme donosi i intenzivno otapanje snega koje može otežavati saobraćaj, dok učestali odroni zahtevaju dodatni oprez za volanom, pa savjetujemo da na deonicama koje prolaze kroz tenjske useke i klisure povećate odstojanje od vozila ispred, kako biste na vreme mogli da primetite i izbegnete opasnost na putu. Kako je u nekim delovima naše zemlje moguće i kratkotrajna kiša, apelujemo na sporiju vožnju, jer je po mokrom kolovozu zaustavni put vozila duži i česte su proklizavanja, a neretko i lančani udesi i saobraćajne nezgode. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, putari će koristiti povoljnije vremenske prilike za sanaciju kolovoza, jer su niske temperature, mraz, so, rizla i veća količina vode doveli do oštećenja na kolovozu u vidu rupa, koje predstavljaju dodatnu opasnost u vožnji ukoliko brzina nije prilagođena. Danas u periodu od 10 do 16 časova na obilaznici oko Beograda izvodit će se radovi u tunelu Železnik, kada se očekuje usporen saobraćaj i neizmenično propuštanje vozila, a predviđene su i 3-15-minutne obustave. U vremenu od 7 do 16 časova predviđeni su radovi na popravci oštećenih delova kolovoza, takođe na obilaznici oko Beograda u oba smera, između kružnog puta i tunela Straževica, a sutra u ponedeljak 4. februara radova će biti i na mostu Ostružnica. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, a mi još jednom za kraj apelujemo na više opreza za volanom. Smanjite brzinu, povećajte odstojanje, a u večernjim časovima budite više strpljivi i tolerantniji za volanom, jer se očekuje i veći broj vozila na prilaznim putevima većih gradskih sredina, shodno kraju vikenda. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Ti si moja uspomena divna, za tobom moje srce pati. Dam se sećaš kad si sa mnom brala ruže, plakala i rekla mi da me voliš kao nikoga. Ljubavi živote moj, ne mogu, ne mogu bez tebe. Ljubavi, živote moj, ne mogu, ne mogu bez tebe. A sudba je sasvim drugog dela, drugom ruže i ljubav si dala. Ja ostadoh sam da lutam, da te tražim, da tugujem, mesto tebe tvoju sliku da miluje.
4 minute do 8, vreme je da prozborimo reč dve i o sportu. Sigurna sam da će obožavatelji američkog fudbala večeras noćas uživati u Superbowlu, ali ajde da čujemo Miloša Panića.
Dvoransko prvenstvo Srbije u atletici održava se ovog vikenda u atletskoj dvorani na Banjici. Juče su ispunjene dve norme za evropsko prvenstvo u Glazgovu. Milana Tirnanić je uspela da dođe do norme, pošto je deonicu od 60 metara istrčala za 7 sekundi i 41 stotinku. U istoj disciplini normu je ostvario i Aleksa Kijanović sa vremenom od 6 sekundi i 77 stotinki. Asmir Kolašinać je pobedio u bacanju kugle rezultatom 20 metara i 18 centimetara. Amela Terzić i Elzan Bibi postali su šampioni u trkama na 1500 metara, dok se Mihajl Dudaš posle prvog dana sedmoboja nalazi na prvom mestu u muškoj konkurenciji sa 3257 bodova. Prvenstvo se nastavlja danas od 11 časova na istom mestu. Utakmicom Cibona Partizan počelo je 18. kolo košarkaške ABA lige. Beogradski i Crno-beli ubedljivo su juče slavili na gostovanju u Zagrebu sa 83-59. Lider Jadrana, Crvena zvezda, sinoć je savladala desetoplasiranu ekipu prvenstva Olimpiju sa 89-61 u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić. Preostala dva srpska predstavnika u ovom takmičenju svoje mečeve igraju danas. Mega Bemax dočekuje Zadar od 17 časova, dok FMP gostuje ekipi Krke 2 sata kasnije. Muška teniska reprezentacija Srbije plasirala se na završni turnir Davis Kupa, pošto je juče ukupnim rezultatom 3-2 savladala Uzbekistan. U odlučujućem meču kvalifikacionog duela Filip Krajinović pobedio je posle preokreta 593. igrača sveta Sandžara Fizajeva. Pobedom nad Uzbekistanom u Taškentu Srbija se kvalifikovala na završni turnir Davis Kupa, koji će biti održan u Madridu tokom novembra ove godine. Plasman će obezbediti ukupno 18 reprezentacija.
2 minuta do 8, vreme je da kažemo da prijatan dan, uživajte u ovom lepom vremenu, kome vetar naravno ne smeta. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, muzički urednik je Dejan Lazić, producent Vesna Gemović, ja sam Aleksandra Mladenović. Čujemo se i sutra ujutru, od sutra, radnim danima, počinjemo u 6:30, a završavamo u 10. Prijatan dan.
Hoću, babo, da se ženim ja, neka bude puška, neka znaju svi, da se naša kuća sada veseli. Neka bude puška, neka znaju svi, da se naša kuća sada veseli. Karavuka neka lupa, harmonika neka svira, nek odje violine, nek se igra, nek se beva, nek se čuje srca glas. Nek odje violine, nek se igra, nek se beva, nek se čuje srca
časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Prištinska skupština usvojila je kasno sinoć i noćas nacrt zakona o zadacima, odgovornostima i nadležnostima prištinske delegacije u dijalogu s Beogradom. Usvojen je i budžet, kao i nacrt statuta kombinata Trepče, a koji se odnosi na opštu organizaciju Trepče kao akcionarskog društva. Zamenik direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petrović kaže da se time stiču svi uslovi za potpunu primjenu zakona iz 2016. godine, a koji je vlada Srbije proglasila ništavnim. Taj zakon je veoma štetan za srpski narod, kaže Petrović.
sadašnje upravljačke strukture i organizacione jedinice koje postoje u Trepči na severu prestaju da bukvalno postoje. Prvo što će hteti da urade, to je da blokiraju račune i da zaustave proizvodnju i izvoz koncentrata olova i cinka, od čega zapravo Trepča sever i živi. Ovaj statut koji je noćas usvojen podrazumeva promenu organizacijenih jedinica i postavljanje valjda novog menadžmenta. Oni to fizički neće moći da urade, zato što, hvala Bogu, Trepča sever se nalazi u Zvečanu, u Leposaviću. Najvažniji rudnici na severu su Belo Brdo i Crnac uz administrativnu liniju, tako da s te strane to se neće desiti. Ali blokiranje računa, izvoz je nešto što će da blokira proizvodnju i da dovede u pitanje opstanak same Trepče, ali i izdvajanje sredstava za plate i uopšte život 3000 radnika. To je 3000 porodica na severu Kosova i Metohije. I ćemo, kao i do sada, učiniti sve da Trepča na severu funkcioniše, radi.
Kaže zamenik direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Predsjednika Kosovske skupštine Kadri Veselji odbacio je mogućnost pada vlade u Prištini, ali je ponovio da bi takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine trebalo suspendovati na period od 120 dana. Ponovio je da bi buduće odluke Prištine u vezi sa taksama trebalo da se donose u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama i zapadnim partnerima. Nijedna vlada ni pojedinac nemaju autoritet nad sudom za zločine na Kosovu, niti uticaja na taj sud, koji je potpuno nezavistan i izgradio je čvrst okvir za zaštitu svedoka, kaže predsjednica specijalizovanih veća suda u Hagu Ekaterina Trendafilova. Ona je za politiku rekla da ni političke prilike na Kosovu, ni odnosi sa Srbijom nemaju uticaja na rad suda. Vašington je već informisao Moskvu pisanim putem o uslovima za ponovno pokretanje pregovora sa Rusijom o sporazumu o nuklearnim snagama srednjeg dometa, javlja agencija TASS, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika iz Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće. Isti američki zvaničnik je rekao i da će samo potpuno i proverljivo uništenje ruskih raketa i opreme koja uz njih ide biti rešenje za rusko kršenje sporazuma. Budžet grada Beograda za ovu godinu je realno planiran, a deo za kapitalne investicije je veći za oko 45%, to je za Radio Beograd potvrdio gradonačelnik dr. Zoran Radojičić. O investicijama, rekonstrukciji najprometnijih ulica, izgradnji klinike Tiršova 2, ličnim kartama gradilišta, turizmu, zdravstvu i obrazovanju, gradonačelnik je govorio za emisiju Sedmica, koju možete čuti danas od 10:05. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde zabeležili su ubedljive pobede u 18. kolu ABA lige. Crnobeli su slavili u Zagrebu, gde su pobedili Cibonu sa 83-59, dok je Zvezda u Beogradu bila bolja od Olimpije 89-61. Danas od 17 časova Mega dočekuje Zadar, a od 19 Krka će ugostiti FMP. U noćašnjim mečevima NBA lige zapažene uloge su imala dvojica naših košarkaša. Nikola Jokić je zabeležio 9. triple-double ove sezone. On je u pobedi Denvera nad Minnesotom 107-106 postigao 13 poena uz 16 skokova i 10 asistencija. Istovremeno, Boban Marjanović je za LA Clippers-e, koji su savladali Detroit Pistons-e 111-101, zabeležio double-double učinak, imao je po 10 poena i skokova. A u noći između nedelje i ponedeljka biće odigran 53. Super Bowl. Najgledaniji sportski događaj na planeti u Atlanti okupit će dve najbolje ekipe ove sezone, New England Patriots-e i Los Angeles Rams-e. Pred ovogodišnji Super Bowl i kladionice su preplavljene, a u igri je čak 320 miliona dolara. Zabavni deo spektakla još uvijek je tajna. Maroon 5 i reperi pripremaju nastup, himnu će pevati Gladys Knight, dobitnica 7 gremija, prva dama soula. A u Srbiji danas toplo i vetrovito. Uveče i tokom noći kiša mestimično, najviša temperatura od 15 do 18 stepeni, u Timočkoj krajini do 9 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Ko je kuda?
Zašto ga vole babe i deca?
zašto je njegov dan rođenja povoljan za detinjarije, kako je postao dečiji i mamski pesnik. Iskreni razgovori sa momčilom Mošom Odalovićem, nedelja od 9:05, Radio Beograd 1, autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Stručnjaci za ratarstvo i poljoprivrednici uglavnom nisu zadovoljni stanjem polja na kojima se ove sezone gaje ozimi usevi. Procenjeno je da pšenica i uljana repica prate kalendar vegetacije na svega 10-15% površina pod tim kulturama. Zbog sušne jeseni, površinski slojevi zemljišta imaju dovoljno azota, ali im nedostaje vlaga. Biljke koje su u slaboj kondiciji ili još nisu nikle možda će se oporaviti posle otapanja snega, pa ne treba žuriti ni sa prihranjivanjem polja, ni sa odlukama o njihovom preoravanju i zasnivanju nove proizvodnje. Kako sada stoje stvari, strpljenje je najvažniji alat u rukama naših ratara. U vinogradima u Srbiji počele su pripreme za zimsku rezidbu loze. U tim zasadima i u našim voćnjacima za sada je sve u redu. Vlasnici sa kojima smo razgovarali kažu da su im prošlu sezonu pokvarili prolećni mrazevi, ali se nadaju da takvih neprijatnih iznenađenja ove godine neće biti. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
Nikad miran sam.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Stručnjaci za ratarstvo i poljoprivrednici kažu da je svega 10 do 15% polja pod ozimim usevima u Srbiji u ovom trenutku u optimalnom stanju. Zbog sušne jeseni na početku sezone u površinskom sloju zemljišta ima dovoljno azota, ali nema vlage koja bi posle otapanja snega možda mogla da probudi i biljke koje su u slaboj kondiciji, ali i one koje još nisu nikle. Na imanju u blizini sela Medveđa kod Despotovca Radiša Radisavljević se bavi proizvodnjom i osnovnom preradom glavnih ratarskih kultura. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika u vreme jesenje setve, za polja na kojima gaji ozime useve, kaže da su mu velika briga.
Prvi rokovi su mnogo šareni, kasni rokovi. Palo je kiše, pa je zbilo, pa imali smo jedno 2-3 mjeseca bez padavina. Automatski imamo mnogo otežano nicanje, stvorila se korka ili pokorica. Imam utisak da je narod malo okasnio u početku, a posle se jednostavno bila suša, pa nije moglo, imamo otežano pripremu. Mnogi su sejali u mnogo, mnogo kasnim rokovima. Imamo šarenu godinu za nama, gde je kukuruz stvarno dao dobre prinose i suncokret, ali smo na pšenici svi imali nizak hektolitar, manje glutena i svega. Ko je sačuvao pšenicu, kao i ja, rizikovo? Evo, trenutna cena nekih 20-21 bez PDV-a. A u žetvi je bila 12-14 u skladu sa proteinima i ostalim primesama.
Utiske slične Radisavljevićevim sa nama je podelio i rukovodilac odeljenja za strna žita Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, Radivoje Jevtić.
Veliki problemi postoje u centralnoj Srbiji jer ljudi nisu raspolagali mehanizacijom koja bi mogla adekvatno da pripremi parcele za setvu. Trenutno stanje useva je ovaj sneg koji je pao povoljan, ne samo što je izolator, nego što su i te temperature koje su ispod tog snežnog pokrivača nisu u minusu, što će također akumulacija tih temperatura omogućiti da dođe do klijanja i nicanja tih biljaka koje nisu još se pojavile na površini. Već posle prvih padavina koje smo imali smo videli da parcele koje su bile maltene potpuno ogoljene, da je već došlo do probijanja pšenice i zemljišta. Znači da je potrebno samo da se ostvari određena suma temperatura i kad se nakupi ta temperatura jednostavno onda dolazi do procesa nicanja.
U emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda razgovaram sa rukovodiocem oglednog polja Poljoprivrednog instituta Tamiš u Pančevu, Nenadom Živkovićem. Gospodine Živkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakvo je stanje polja na kojima se trenutno gaje ozimi usevi u ovoj regiji koju pokriva vaša poljoprivredna savetodavna i stručna služba?
Vidjet ćemo nakon otapanja ovog snega, neposredno pre otapanja snega, pšenica koja je nama najinteresantnija sada, u jako različitoj fazi. Ili nije nikla, ili je slabo nikla ušla u period zime. 1 do 3 lista, a svega 10% pšenice se nalazi u pravoj fazi, tačnije fazi bokorenja.
Da li su se strahovi zbog one suve zemlje u vreme setve sada pokazali kao opravdani?
Trenutna analiza pokazala deficit vlage, ali se nadamo da će nakon otapanja ovoga snega taj sadržaj vlage se popraviti. Druga stvar, trenutne analize koje su radile službe na nivou Vojvodine pokazuju da je sadržaj azota u tom sloju od 0 do 90 cm od 70 do 140 kg azota. S obzirom da je za primjer pšenica od 8 tona potrebno neki sadržaj azota oko 150 kg, iz ove perspektive ne treba raditi prehranu pšenicu. Kad nema vlage, azot je ostao u površinskom sloju i nije došlo do njegovog istiranja u niže slojeve. Pa najbitnija je stvar ne žuriti sa prihranom pšenice. Treba sačekati u drugoj polovini februara mjeseca na oko skidanja snežnog pokrivača, videći koliki je sadržaj azota i do potrebne količine, treba isključivo ići u nekih dva navrata. Znači prvi navrat krajem februara mjeseca, početkom marta i drugi tretman u zavisnosti od fiziološkog razvoja pšenice nekih 3 nedelje kasnije.
Čuli smo rukovodioca oglednog polja Instituta Tamiš u Pančevu, Nenada Živkovića. On je slušalcima Radio Beograda preneo utiske o stanju na poljima na kojima se u Južnom Banatu gaje ozimi usevi. Pre pšenice u Srbiji prošle jeseni je zasejana i uljana repica. Ta kultura je u poređenju sa hlebnim zrnom ove sezone imala još nepovoljnije vremenske uslove za rast i razvoj u domaćim poljima, rekla nam je Ana Marjanović Jeromela iz Odeljenja za industrijsko bilje Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.
Imamo uljane hrepice koje su u vrlo zadovoljavajućem stanju, nažalost nedovoljnom procentu je takvih parcela, dok imamo parcela na kojem je ona nije nikla ili je nikla u nezadovoljavajućem procentu, odnosno nemamo dovoljnu gustinu useva. Pravo stanje znaćemo tek krajem februara meseca, početkom marta kad budemo izašli iz zimskog perioda mirovanja i tada proizvođači mogu da reaguju. Neki već sada pitaju da li da preorod, u ovom momentu stvarno nema takvih uslova, a nema ni potrebe za pripremu setve za jare useve, ako je potrebno preoravanje uljane repice, imamo dovoljno vremena u martu. Međutim, može se desiti da nas usev prijatno iznenadi s obzirom da je ovog snega sada ima sasvim dovoljno da zaštiti naš usev uljane repice, čak i onaj koji nije u zadovoljavajućoj kondiciji i da omogući njegovu brzo rast i razvoj u prolećnom periodu s obzirom da će biti dovoljno vlage, nadamo se, u zemljištu.
Da li je i koliko je ova sezona gajanja ozimih ratarskih useva u Srbiji možda specifična po aktivnostima glodara u tim poljima, pitali smo savjetnicu za zaštitu bilja u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Slađanu Gavrilović.
U principu jeste bila specifična iz tog razloga što je jesena bila izuzetno blaga, bila je topla, nije bilo nekih visokih temperatura, tako da ratarski usevi su u tom slučaju svakako izloženi napadu glodara koji prave velike štete. Kada su glodari u pitanju za ratarski usev, svakako je neophodno i preporučuje se pregled ratarskih useva, posebno sada nakon otapanja snežnog pokrivača, neophodno je pratiti i brojnosti na osnovu postizanja praga štetnosti, mora se delovati. Tu svrhu se najčešće koriste rodenticidi. Neophodno je da se one zakopaju u aktivne rupe i nakon toga mora se pokriti zemljom ili se na taj način i štiti divlje životinje, ali i domaće koje mogu se naći. Svakako sve te aktivne rupe ne smiju, u koje se postavi mamak, ne smiju biti otvorene između 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Već tada bi trebalo reagovati da ne bi došlo do značajno većih šteta, jer ukoliko se ispostavi da je došlo do oštećenja gde je takva ishrana veća, trebalo bi pristupiti praktično njihovom preoravanju takve oranice, odnosno takve ratarske useve, ne bi trebalo ostaviti da dalje nastavljaju vegetaciju, što znači da samim tim bi trebalo već takve štete sprečiti odmah sada nakon otapanja snega.
Ozimi usevi u Srbiji ove sezone se gaje na oko 750.000 hektara, sa oko 560.000 zasejanih hektara najveća kultura je pšenica. Po značajnijim proizvodnim površinama izdvajaju se još ječam sa oko 100.000 i uljana repica sa oko 35.000 hektara.
Rodila je ronka jabuka iz potrda čegra i vinika. Rodila je ronka jabuka i
vinogradima u Srbiji počele su pripreme za zimsku rezidbu loze. U tim zasadima i u našim voćnjacima za sada je sve u redu. Vlasnici sa kojima smo razgovarali za emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda kažu da su im prošlu godinu pokvarili prolećni mrazevi, ali se nadaju da takvih neprijatnih iznenađenja ove sezone neće biti. Milenko Dolovac iz Futoga kod Novog Sada bavi se organskom proizvodnjom jabučastog, koštičavog i jagodičastog voća. Pitali smo ga kako je stanje na zasadima i da li ima bilo kakvih problema zbog aktuelnih vremenskih uslova u Srbiji.
Za sada je sve u redu, za razliku od prošle godine kad je došlo do velikog izmrzavanja, niskih temperatura. Nadamo se da neće biti u martu, aprilu kad krene cvetanje, da neće biti iznenađenja. Živimo s prirodom, pokušavamo da se prilagodimo maksimalno prirodi i mislim da ćemo savladati i to.
Razgovaram sa Dejanom Jocićem iz Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe u Jagodini. On je savjetnik za voćarstvo i vinogradarstvo. Gospodine Jociću, dobro jutro.
Dobro jutro vama.
Kako je trenutno stanje u vinogradima na terenu koji pokriva vaša poljoprivredna savjetodavna i stručna služba?
Stanje je dosta dobro. Zima nije bila toliko jaka, tako da nije bilo izmrzavanja. Savjet poljoprivrednim proizvođačima da polako krenu sa izvođenjem jedne od najbitnijih agrotehničkih mera, to je zimska rezidba.
Koje su najvažnije preporuke za zimsku rezidbu?
Mora se voditi računa prvo o sortimentu. Tako imamo i raspoređena rodna opcija na lastarima koji će biti ostavljeni za rod u ovoj godini. Namena grožđe. Ako je namena za proizvodnju vrhunskog vina, prinos bi trebao biti oko 2 kg, ne više, da bi imali dobar odnos šećera i kiseline, da bi došli do vina vrhunskog kvaliteta.
A što se stonog grožđa tiče?
Stono grožđe nije toliko rašireno na našem podneblju. Tu se preporuča neka mešovita rezidba, rodni lukovi 6 okaca, da bi tu isto kvalitet bio. Inače nismo pomenuli kod vinskih, to je znači obično mešovita rezidba gde se ostavlja jedan kondir na 2 vidljiva okca i jedan rodni luk na 8 do 10 okaca.
Koliko je zapravo važna stručna radna snaga koja će obaviti zimsku rezidbu vinove loze?
Mora se voditi računa o tome, kondir i luk da budu što bliže glavi i da bi protok samih sokova bio što kraći i što pre stigao do grožđa. Mora se voditi računa o tome da rezači da koriste dobru opremu, da makaze za rezidbu budu dezinfikovane.
Možete li da nam date i neke osnovne informacije o samoj strukturi zasada u vašem kraju? Da li posljednjih godina rastu površine pod vinogradima? Kakva je tu situacija na terenu?
U svakom slučaju rastu. Dosta zasada ima mladih. Veći broj vinarija koje se javljaju na teritoriji Srbije, oni imaju potrebe za grožđe što veće. Svo grožđe koje se ubere, lako ga je prodati.
Gospodine Jociću, hvala vam na informacijama koje ste pripremili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama i pozdrav svim vašim slušalcima i mogu da se uvek obrate bilo koje stručne službe na teritoriji cele Srbije.
Zbog suve jeseni, snežni pokrivač koji smo u Srbiji dobili u januaru ide na ruku našim ratarima koji gaje ozime useve. Sneg je sa druge strane i signal za voćare da obrate pažnju na zasade u koje zbog otežane potrage za hranom u ovom delu godine znaju da svrate srne i zečevi. Kakva je situacija na terenu, reći će nam savjetnica za zaštitu bilja u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu, Slađana Gavrilović.
Mi nemamo uvid da su neke značajnije štete napravljene. Svakako postoji aktivnost svete divljači i neminovno je da do toga mora doći. Mladi voćni zasadi su oni i najugroženiji i najpodložniji ovakvim štetama. Takve voćke, ukoliko su delimično oštećene, će preboleti, međutim slabije će napredovati. I kod takvih delimičnih oštećenja nije loše koru premazati recimo kalemarskim voskom ili kravljom balegom na mjestu gdje je kora uništena, a ukoliko dođe do znatno većeg oštećenja, znači gdje je kora uništena praktično kod cijele voćke, možemo očekivati da će se takva stabla sušiti. I iz tog razloga je jako važno da svi poljoprivredni proizvođači, posebno oni koji imaju zbiljnije zasade i gdje su stabla jako mlada u prvoj i drugoj godini, znači da ih zaštite. najefikasnija praktično od svih divljači i od crne zečeva jeste postavljanje ograde oko voćnog zasada i topletenom žicom. To je jako velika investicija, pa se nekada proizvođači odlučuju da pojedinačno stablo obmotaju mrežicom i u tu svrhu najčešće se koriste fasadne mrežice koje mogu biti bele ili plave boje. Međutim, njih je neophodno zahjeftati dodatno, znači pričvrstiti okolo stablo. Postoje i namjenski pravljene mrežice koje su praktično savitljive i njih nije potrebno dodatno privezivati. One su nešto malo skuplje od ovih običnih mrežica. Također je moguće koristiti hemijska sredstva koje imaju repelentno dejstvo, praktično znači da odbijaju divljač. U tu svrhu postoje različiti preparati. Najčešće se mogu praviti i u sopstvenoj reži, recimo kao što je sumporno uljna emulzija koja se pravi iz dva dela sumpora u praku i jednog dela lanenog ulja i tom smjesom se stabla premazuju nekom četkom. Riblje ulje također ima izuzetno jako repelentno dejstvo i tu svrhu ga možemo iskoristiti za premazivanje mladih voćnih stabala. Pa može se recimo iskoristiti da se napravi smjesa od svinjske masti ili loja koja treba da se otopi uz dodatak 2 kg ribljeg brašna, kao što sam rekla, znači to je neka jeftinija varijanta.
Voće se u Srbiji proizvodi na površini od oko 180.000 hektara. Na oko 40% tih površina zasađena je šljiva, a sa po 14% slede plantaže maline i jabuke. Naši vinogradari za tu proizvodnju koriste oko 20.000 hektara.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Kraj januara i početak februara obeležilo je promenljivo vreme sa padavinama. Uglavnom je u pitanju bila kiša, ali je na nekim područjima zabeležena i susnežica. Dnevne temperature vazduha kretale su se oko proseka za ovaj deo godine. Slušamo agrometeorološki izveštaj Ljiljane Đingalašević.
Tokom sedmice došlo je do topljenja snega u većini proizvodnih područja. Sa otapanjem ovog snega doći će i do povećanja zimske rezerve vlage, koja će biti od velikog značaja početkom vegetacionog perioda. U poslednjih 30 dana procenat padavina u odnosu na prosek je u velikom delu zemlje između 150 i 300 procenata, dok je na severu i na jugu Srbije u okviru proseka. Sa povećanjem temperature iznad 5 stepeni, štetni insekti i grinje koji su skriveni u raznim zaklonima započinju ponovo svoju aktivnost, što predstavlja pravi moment za sprovođenje zimskog prskanja. Zimsko prskanje je veoma značajno u proizvodnji voća, jer se time još pre početka vegetacije smanjuje potencijal razmnožavanja prezimljavajućih formi štetnih organizama. U nedelju i tokom naredne sedmice prognozira se umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, na višim planinama sa snegom, uz manji postepen pad temperature. Temperature vazduha bi tokom većeg dela sledeće nedelje bila u granicama višegodišnjeg proseka. Više padavina očekuje se u sredu i četvrtak.
Što ostavi to kašika, bilo je važe. Što ostavi tema emisije.
Veliki trgovinski lanci koji rade u više država uvek traže i lokalne dobavljače koji mogu da garantuju kvalitet proizvoda i redovne isporuke. Takva saradnja domaćim firmama i preduzetnicima obezbeđuje znatno širi krug potencijalnih kupaca, a trgovcima veću ponudu robe na rafovima. Potražili smo primere iz oblasti poljoprivrede i raspitali se kako to funkcioniše u Srbiji. Proizvodi poljoprivrednog gazdinstva Dolovac iz Futoga kod Novog Sada uskoro bi mogli da uđu i na police trgovinskog lanca DM. Milenko Dolovac kaže da su se za mesto u najužem krugu potencijalnih dobavljača te firme kandidovali preko javnog poziva.
Organske voćne vrste, kruška, jabuka, breskva, malina, višnja i sad već prerađujemo kroz sokove. Imamo još jedan specijalitet, to ćemo ostaviti malo kao tajna, ali za sada su to organski matični sokovi, prirodni, prirodno ceđeni.
Kakvi su zahtevi ovog trgovinskog lanca i šta to menja u odnosu na postojeće parametre proizvodnje koje radite?
Ja mislim da je naš proizvod već za sada dovoljno dobar, naravno uvek ga može unaprediti se, uvek postoji stepenica više, mi ćemo to rado i prihvatiti, sugestije, tako da ćemo postići, ja mislim, jedan zaista vrhunski brend u Srbiji. To je bila i moja osnovna ideja kad sam mojoj porodici predložio da se bavim organskom proizvodnjom. Ušli smo u to veoma smelo, savladali smo, nabavili smo od naših proizvođača za domaćem tržištu dobre otporne sorte, tako da ćemo, ja mislim, i postići ono što se traži od nas.
Čuli smo još 3 meseca, jeste spremni za sve što vas čeka u ta 3 meseca?
Da, mi smo već ovo radimo u posljednjih 2 godine, radimo preradu, voćnjaci su već u 6. godini, tako da ja se nadam da neće biti iznenađenja.
Da li je tačno da Srbija može da bude zemlja organske poljoprivrede i da li se organska poljoprivreda danas isplati u Srbiji?
Srbija ima ogroman potencijal, samo još uvek nema dovoljno razumevanja načinu plasmana organskog proizvoda. Mi kao proizvođači imamo veliki problem, ali niko ne želi da nas sasluša. Postoji jedan osnovni model u plasmanu. Ono što je postignuto kroz vaučer u turizmu, ono što je postignuto, to je moglo da se uradi i u organskom, da nam neko subvencioniše našu prodaju. Fantastično će biti radna mesta za sve mlade, jer će sebe pronaći, jer imaće mogućnost da plasiraju svoj proizvod. Ovako sada prepušteni smo surovom tržištu i jako nam je teško.
Puno vam hvala i srećan rad.
Hvala vam.
U ime trgovinskog lanca sa našim firmama i preduzetnicima koji su se plasirali u najuži izbor kandidata za potencijalne dobavljače, na kvalitetu proizvoda pre konačne odluke radit će tehnolog Marija Radojković.
3-mesečna konsultacija u svemu tome, uz jednu prednost, a to je da mi od vas ne tražimo nemoguće, nego ono što možete shodno vašim kapacitetima da izvedete, dobijete maksimalno proizvod kojim ćete biti i dalje vaši, svoji, autentični, a sa nekom možda inovativnom notom koju možda nemate mogućnost da sagledate sa vaše tačke gledišta i naravno standardi moraju biti ispoštovani, bez obzira koji je tip proizvoda u pitanju.
Uz podršku u radu na unapređenju kvaliteta proizvoda, kandidate za potencijalne dobavljače čekaju i predlozi za poboljšanje dizajna pakovanja, rekla nam je docentkinja Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu Tamara Panić.
Izuzetno važno za naše studente da svoja praktična znanja usavrše i da dobiju iskustvo. Ovo je jedinstvena prilika koju oni dobijaju da pokažu svoje kreativne potencijale i da doprinesu kvalitetu i pozicioniranju proizvoda naših odabranih proizvođača. Oni će biti pod mentorstvom docenta Slaviše Savića, koji ima puno iskustva u ovoj oblasti, tako da ste u dobrim rukama. Volela bih da i lično naglasim važnost ovakvih projekata, iz prostog razloga što ova interdisciplinarnost apsolutno je primer koliko je važno i značajno da za dobro preduzetništvo i za dobru ideju se udruže energije i da zajedno kreiramo fantastične proizvode.
Prema rečima Ane Žegarac iz Razvojne agencije Srbije, program za rad sa dobavljačima zvanično je podržala i ta agencija.
Bila je velika konkurencija, imali smo ideju prvo da 20-30 proizvoda samo uđe u inkubator, međutim, evo, kao što možete da čujete, 51 proizvod od strane 20 proizvođača i za nas je to bilo jako važno. Šta znači sinergija javnog privatnog partnerstva? To znači da je za nas bilo veoma važno da veliki strani trgovinski lanac zapravo može da podrži razvoj privrede, odnosno privatnog sektora u Srbiji. Da unaprede svoje proizvode, da poboljšaju svoje mogućnosti i da odgovore na zahteve tržišta, ne samo domaćeg, nego i stranog. A zašto je važno da proizvod dobro izgleda i zašto je tu važan fakultet primenjenih umetnosti? Pa važan je zato što vi kao proizvođači ste vrlo ponosni na svoje proizvode i mi u Razvojnoj agenciji Srbije pokušavamo da se sa vama proizvođačima dogovorimo da ipak postoje neki načini da se vaš proizvod još dodatno unapredi, a ono što se iskreno nadam je da će ova vrsta inkubacije, odnosno ova vrsta inicijative biti nastavljena i u narednim godinama. Razvojna agencija Srbije će biti tu da učestvuje u svakoj sledećoj inicijativi.
Kroz program za jačanje konkurentnosti privrede Srbije, DM-ovu inicijativu za rad sa domaćim dobavljačima pozdravila je i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, poručio je Aleksandar Pavlović iz te agencije.
Projekat za konkurentnu privredu već skoro dve godine na tržištu se bavi podizanjem saradnje između privatnog, javnog i akademskog sektora u Srbiji da bi se podigla konkurentnost prehrambene industrije. Posebno ovaj segment organske, funkcionalne biohrane koje u Evropi, kao što i sami znate, raste, je interesantan nama i drugim akterima na tržištu. Nažalost, kod nas ne raste dovoljno brzinom, jer se naše tržište ne razvija dovoljno brzo. Upravo je ovaj inkubator primer kako možemo da promenimo taj proces. Zapravo je recept koji bi trebalo primeniti ne samo u ovom slučaju, nego i sa drugim retail lancima, kao i sa drugim činiocima na tržištima, da se našim preduzećima da sveobuhvatna podrška. Nije samo u pitanju pristup tržištima, u pitanju je i razvoj proizvoda, u pitanju su nove ideje, pristup kapitalu, razvoj brenda, razvoj ambalaže, marketinga. Sve su to usluge koje su ključne za neko preduzeće da uspe na tržištu i ostaje nam na kraju sada samo da poželimo sreću svima koji su ušli u inkubator i da vam kažemo da ste vi naravno inicijalna grupa kompanija, da će se na vama i učiti i da se nadamo da će i drugi pratiti vaš primjer u godinama koje dolaze.
Planirano je da naši proizvodi koji prođu završnu selekciju na rafovima budu od juna. Interesovanje domaćih kupaca koristit će se kao putokaz za plasiranje tih proizvoda u inostranstvo.
Zašto ga vole babe i deca? Zašto je njegov dan rođenja povoljan za detinjarije? Kako je postao dečiji i mamski pesnik? Iskreni razgovori sa momčilom Mošom Odalovićem. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. U Srbiji postepeno raste interesovanje za bavljenje poljoprivredom. Prvi koraci na tom putu uglavnom se prave uz podršku ljudi koji imaju neka osnovna iskustva u proizvodnji hrane. Ako se ideje pokažu kao dobre, tržišna pozicija se jača udruživanjem sa kolegama sličnih interesovanja. Ako su za veću proizvodnju potrebna i dodatna ulaganja, onda se preko javnih poziva konkuriše za namenske podsticaje iz međunarodnih i domaćih izvora. Krajem 2017. godine Miloš Jović iz Medveđe sa još 6 kolega osnovao je u tom mestu Društvo mladih pčelara APIS. Iza rezultata kojima danas mogu da se pohvale stoji, kaže, naporan rad koji su uložili u proizvodnju meda i zajednički nastup na tržištu.
Kada smo bili formirani, od GIZ-a smo dobili opremu, tu su bile razne centrifuge, parni topionici za vosak, onda prese za vosak, otkopači saća, gde svi naši članovi udruženja koriste tu opremu kao uslugu. Kasnije smo dobili jednu studijsku posjetu u Sloveniji, gde smo naučili nešto novo i razmenili neke iskustva. Imali smo razne edukacije i razne seminare, što u vidu pčelarstva, tako i u vidu marketinga, menadžmenta, pisanju projekata, onda geografskom poreklu, brendu itd. U oktobru mesecu smo organizovali se i napravili jedan festival meda u Medveđi. Tu su bili naše komči iz Lebana, iz Leskovca, iz Vlasotinca, Niša, gde smo svi predstavili tu našu proizvodnju meda, propolisa, matičnog mleča i još mnogo puno toga. I taj festival je prošao stvarno super. Kada smo počinjali imali smo 7 člana, a sad već 35 člana. Uvećali smo se ne puno, ali to je za Medveđu veliki broj, jer veliki je odliv stanovništva kako starih, tako i mladih.
Mladi su u Požegi osmislili i projekat za proizvodnju sapuna od kozijeg mleka. Pošto su učenici lokalne poljoprivredne škole, u naporima da preko konkursa od donatora obezbede novac koji je bio potreban za pokretanje proizvodnje, podržala ih je njihova profesorka Vesna Vuković.
Naša deca dolaze iz malih i srednjih poljoprivrednih gazdinstava. To nisu velike poljoprivredne priče i daleko smo od robotizacije. Ja moram da vam kažem da je ideja o tom sapunu potekla iz škole, iz opet van nastavne aktivnosti, sa preduzetništva. I dakle, 5 učenika u školi je smislilo da radi, uvek se trudimo da to bude iz oblasti poljoprivrede, da to ne budu neke nerealne ideje, da pravi sapune od kozijeg mleka. Oni nisu pobedili na takmičenju, ali je učenica preuzela tu ideju i ona to radi, to je realan pravi proizvod. Ja sam sad baš ponosna, to je moja učenica. Vrlo je lako decu podržati samo ako hoćemo da ih podržimo. Najveći problem, moj utisak kao nastavnika, je protok informacija. Jako je teško kada Ministarstvo poljoprivrede raspiše konkurs za subvenciju. Običnom, prosečnom srpskom poljoprivredniku je strašno teško da se snađe. Njemu treba mnogo pomoći. Ako ih mi u školi naučimo, kroz bilo koji predmet, kako da traže informaciju, ako ministarstvo ima platformu koja je prilagođena deci koja se školuju da se bave poljoprivredom, ako to sve sistemski uradimo, onda ćete vrlo lako dobiti način da realno i kvalitetno ta sredstva usmerite tamo gde deca zaista hoće da se bave poljoprivredom.
Dragana Tomić-Pilipović, posle 20 godina provedenih u biznisu, odlučila je da u selu Vrmđa kod Sokobanje pokrene Rural Hub, organizaciju u okviru koje svoje znanje koristi kako bi podržala i povezala ljude koji žele da naprave prve korake u poljoprivrednoj proizvodnji ili da poboljšaju tržišnu poziciju svojih već osmišljenih proizvoda.
Organska proizvodnja treba savremen način promocije i distribucije, primarna proizvodnja treba da shvati da ako doda još jedan korak stiže do te prerade. Mnogo ima ljudi koji hoće iz gradova da pređu, da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, stavit ću to po znacima navoda, jer daleko od toga da će oni preko noći moći da postanu poljoprivrednici, ali će moći da one zahteve koje su oni imali kao građani prema organskoj proizvodnji, prema zdravom načinu života, da pronađu i da u saradnji sa meštanima sela pokrenu. Šta znači umrežavanje u jednom selu? To je zajednica. Vaša vrednost je odraz vašeg doprinosa koje dajete zajednici. Znači, nećete vi reći da je moja vrednost time što sam ja žena iz grada koja je došla sad da udružuje žene. Ne, vrednost će biti koliko te žene vide vrednost u onome što ja znam. Samo na takav način možemo sarađivati. Preduzetnički duh postoji. Mi ne razvijamo tu zdravu odgovornost i svesnost da smo mi u stvari vlasnici naše sudbine i da ako neko kaže da postoji mogućnost proizvodnje sapuna, da ćemo stvarno doći do tog sapuna i da ćemo se uz malo truda pronaći i organizovati.
Poput naše prethodne sagovornice, poljoprivreda nije osnovni posao ni Milanu Stojiljkoviću. On se u rodnu Donju Toponicu kod Niša vratio kako bi zajedno sa vršnjacima okupljenim oko udruženja Grupa Kobra pokušao da poboljša uslove života u tom selu, pa samim tim i okruženje u kome se organizuje lokalna poljoprivredna proizvodnja.
Sve je počelo kada smo uredili jednu veliku divlju deponiju u centru Donje Toponice i na tom mestu napravili park koji se ispostavio kao mesto gde slobodno vreme provode meštani svih starosnih dobi. Kada smo već imali jedan rezultat, bilo je lakše sve prikazati se kao grupa mladih ljudi koji zaista nešto želi da menja, a ne da se alkoholišu u domu kulture, tako da su nam se meštani pridruživali. Žene su mesile hranu, meštani izlazili svojim traktorima, mašinama, pomagali nam da uredimo taj prostor za park. Stvorili smo uslove da organizujemo internacionalne radne kampove kod nas i da radimo na uređenju javnih parcela u selu. Stvorili smo šahovski teren, uredili sportske terene u više sela, organizovali festival Črvišijada i razne druge aktivnosti. Ovo su sve male stvari zaista koje mi radimo, ali velike za našu zajednicu i za naše sugrađane, ali prosto to mesto živi. Umeđu vremenu smo dobili jednu kuću na korišćenje gde smeštamo dugoročne volontere, tu žive sa sugrađanima i dele i dobro i loše, što se kaže. Takođe dobili smo na 99 godina još jednu kuću i veliki plac u kojem sad imamo organsku baštu. Imamo potpisan memorandum o saradnji sa školom osnovnom gde učiteljice sa decom zajedno sa stranim volonterima koji borave kod nas rade na uzgoju te bašte i rade praktičnu projektnu nastavu.
Sve naše sagovornike u ovoj priči prvi put je na istom mestu okupio okrugli sto na kome se u Beogradu nedavno razgovaralo o mehanizmima podrške za mlade u seoskim sredinama. Zbog njihovih stavova koje smo preneli, zanimljivo je možda i da kažemo da su ih izneli u raspravi na temu udruživanje i samoorganizovanje na selu.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Profesori i direktori srednjih poljoprivrednih škola u Srbiji traže da se u njihov rad uz resorno ministarstvo prosvete znatno više uključi i ministarstvo poljoprivrede. Dodatna podrška je potrebna za nabavku opreme koja se koristi za proizvodnju na školskim gazdinstvima, ali i oko materijalnog obezbeđenja učenika koji su se opredelili za neko od zanimanja iz oblasti poljoprivrede. Vesna Vuković radi kao profesor u srednjoj poljoprivrednoj školi u Požegi. Po njenoj proceni, uslovi rada u tim školama u celoj Srbiji značajno bi se poboljšali ako bi se uz resorno ministarstvo prosvete u njihov rad uključilo i ministarstvo poljoprivrede.
Ja sam sad preskočila direktore poljoprivrednih škola i ovo samo inicijativno govorim. Mi sa Ministarstvom poljoprivrede imamo saradnju isključivo kao registrovana poljoprivredna gazdinstva, jer poljoprivredne škole u Srbiji imaju poljoprivrednu proizvodnju. Dakle, za sva pitanja iz našeg delokruga, odnosno iz područja rada u kom obrazujemo decu, mi se obraćamo Ministarstvu prosvete, što ja lično, a tu su i direktori, smatram velikom greškom i velikom manom. Kad studiramo, svi nam govore o umrežavanju, ovde umrežavanja praktično da nema. Imamo odličnu mrežu poljoprivrednih škola. Ja ne verujem da neka druga zajednica škola u Srbiji tako funkcioniše kako funkcionišemo mi. U projekte povlačimo jedni druge. Reforma je prvo krenula u poljoprivrednim školama. Neko od direktora je pozvani, Ministarstvo poljoprivrede bi trebalo da pomogne poljoprivredne škole, jer imamo veliki problem sa upisnom politikom zemlje Srbije kad je poljoprivreda u pitanju. Zašto ne dati stipendije učenicima poljoprivrednih škola? Naši učenici konkurišu za stipendije Srbije pod istim uslovima kao učenici gimnazije, a školuju se pod neuporedivo različitim uslovima. Mala je šansa da dobiju tu stipendiju.
Stavovi Vesne Vuković bliski su i predsjedniku Zajednice poljoprivrednih škola Srbije, Vidoju Vukašinoviću. On je također i direktor Srednje poljoprivredne škole u Požarevcu.
Imam priliku da budem upoznat da Sekretarijat za poljoprivredu Vojvodine odlično pomaže i prati poljoprivredne škole. To su moderne farme svinja u Rumi i tako dalje i tako dalje. Nemamo primjera od Ministarstva poljoprivrede, barem ja nemam saznanja, da nas pomaže, jer mi pripadamo Ministarstvu prosvete. Mi očekujemo, i ministar Nedimović je to obećao nama zajedno kad smo bili na sastanku direktora poljoprivrednih škola Srbije, da će snažno podržavati razvoj poljoprivrednih škola. Vi kad imate poljoprivrednu školu koja ima zastarelu mehanizaciju, kad imate poljoprivrednu školu koja ima zastarelu farmu, nemate moderan plastenik, staklenik, ne može ta poljoprivredna škola iznjedriti i obrazovati kvalitetnog i dobrog poljoprivrednog tehničara. Zato bih molio Ministarstvo poljoprivrede i da to prepozna oko opremanja. Tople su učionice, plemente, ali niko ne prepoznaje poljoprivredne ekonomije. A poljoprivredna ekonomija pripada Ministarstvu poljoprivrede i mišljenja sam da Ministarstvo poljoprivrede treba imati mnogo, mnogo veći uticaj i u školovanju, kakvi ti planovi i programi treba da budu. Mnogo bi značilo da se isto u budžet negde planira ko upiše poljoprivrednu školu da može da očekuje stipendiju, da obezbedimo đake. Poljoprivreda nije atraktivna, mnogo je atraktivnija medicina.
Slobodan Živanović iz sektora Ministarstva poljoprivrede za ruralni razvoj kaže da poljoprivredne škole mogu da koriste podsticaje za nabavku nove opreme koje dodeljuje to ministarstvo.
Što se tiče opremanja srednjih škola, nekoliko naših pravilnika su prihvatljivi korisnici srednje škole. Da li je primarna biljna proizvodnja, da li je primarna stočarska proizvodnja. I u tom smislu vi ste slobodni kao srednja škola da podnesete zahtev kao i svi ostali korisnici, da li su to fizička lica, poljoprivredni proizvođači ili je to neka verska zajednica, da podnesete zahtev i da nabavite bilo šta od opreme, mašina ili mehanizacije. To je uvedeno i važi nekoliko godina u nas.
Koje su specifičnosti već pomenutog modela saradnje srednjih poljoprivrednih škola u Vojvodini i tamošnje vlade, pitali smo pomoćnika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Mladena Petkovića.
Škole imaju samo jedan problem, moraju da sprovedu javnu nabavku da bi nabavili svoju opremu. Zato mi imamo jedan poseban program gde finansiramo škole da kupe bilo šta što im je potrebno. On je u programu ruralnog razvoja. Ne moramo da tražimo odobrenje od ministarstva za to, nego sprovodimo kroz neki drugi program. I kako on funkcioniše? Mi raspišemo konkurs, 9 škola na teritoriji Vojvodine koje egzistiraju kao poljoprivredne škole, one se jave na konkurs, dobijaju ugovor za to zašto žele da nabavaju. Nakon sprovedene javne nabavke dostavljaju nam dokumentaciju o svim propisima koji su tu potrebni i onda dobijaju od sekretarijata sredstva da realizuju tu investiciju. Nakon toga se javljaju da opravdaju tu investiciju. To je možda model koji bi ministarstvo moglo da primeni u budućnosti, da se razmisli o tome, kao jedan poseban program za poljoprivredne škole, samo zbog toga što imaju obavezu da sprovedu postupak javne nabavke.
Učenici poljoprivrednih škola u Srbiji uglavnom dolaze iz seoskih i prigradskih sredina, u kojima i sami stiču prva iskustva u proizvodnji hrane. Pre 15-ak godina u strukturi učenika jednako su bili zastupljeni dečaci i devojčice. Danas se udeo dečaka u toj specifičnoj školskoj populaciji kreće oko 85%. Slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Ivan Veljković, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.